O'shanda Quddusdan ba'zi ulamolar va farzilar Isoning oldiga kelib savol berdilar. Sening shogirdlaring nega ota-bobolar urf-odatini buzib yuribdi? Hatto ovqatlanayotganda ham ular qo'llarini yuvishmaydi. Iso ularga javob berib dedi: "Nega sizlar ham o'z urf-odatingizni deb Xudoning amrini buzib yuribsizlar? Salomaysizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Murabbiy cho'pon Xudoga fidokorona xizmat qilishni o'rgatadi. Biroq muqaddas ruh beradigan qat'iy fikrsiz hech qanday ishonch va fidokorona xizmat bo'la olmaydi. Odamlarga muqaddas kitob o'z ichiga olgan, beg'araz haqiqat asosida ko'ngilchan, ruhiy tajriba kerak. O'qishga rozi bo'lganlarni qayta dasturlash zaruriyatiga duch kelasiz. Bu odamlar 21. asrning oxirgi chorakidagi yuzaki xushxabar haqida unutib, 1. asrdagi Masihning ta'limotini eslashiga to'g'ri keladi. Jamoat barcha kerak bo'lmagan narsalarni tashlab yuborib, o'zini Xudovandimiz meros qilgan ta'limotlarga bag'ishlash kerak. Shogirdlar tarbiyalaydigan cho'pon uni o'zini yengishga harakat qilayotgan shubhalar bilan kurashadi. Ko'plari sizdan vazingizni yengillashtirishni talab qilishadi. Ular sizga siz bizdan ko'p narsani talab qilmoqdasiz deyishadi. Agar siz bizni haqiqatdan ham sevsangiz, bizning qismatimizni yengillashtirasiz. Vasvasa shundan iboratki, odamlarni haqiqat yo'lidan olib bormasdan, ularga shirin vazlar o'qish uchun muqaddas kitobning qiyin parchalarini tushirib qoldirish, jug'rofiya, tarix, madaniyat va til haqidagi tafsilotlarni olib tashlash. Xullas, hozirgi masxiy iste'molchi hazm qila olmagan hamma narsa. Siz o'z oldingizga uncha jiddiy bo'lmagan maqsadlarni qo'yish, oldingizga qo'yilgan masalalarni qisqartirish vasvasasi bilan kurashishga to'g'ri keladi. Odamlardan hosil olib keladigan iymonli bo'lishlarni talab qilmang. Qochib ketib berkinib olishadi. Hech kim belgilangan narxni to'lashini va Xudoga hayotini berishni istamay qoladi. Muqaddas kitobni o'rganish, Xudovandga ibodatlarni keltirish, Injildan parchalarni yod olish, do'stlarga va qo'shnilarga guvohlik aytish. Bu biz uchun juda ko'plik qiladi. Biz haqqimizda jon kuydiring, bizning cho'ponimiz bo'ling. Bunday vasvasalar o'sish guruhlarida yetakchilarga talablarni aniqlash paytida, mashg'ulotlarning davomiyligida va kerakli intizomda paydo bo'ladi. Shuningdek, xushxabar ishida bo'lajak boshqaruvchilar tajriba va muvaffaqiyatga ega bo'lishlari uchun qattiq talablarga nisbatan ham. Bu yerda ham jamoatingizdagi yuzaki masxiy iste'molchilar bu namunalarga qarshi chiqishadi. Jamoat uchun buni uddalash doimo qiyin bo'lgan. Rabbimiz xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.